Vláda naplňa svoje programové vyhlásenie a začne predávať nové štátne dlhopisy určené bežným občanom. Na Slovensku začal Národný týždeň manželstva 2025. Propaguje manželstvo ako vzácnu hodnotu. Premiér Fico žiada údaje o grantoch pre Slovensko v súvislosti so zmenami v agentúre USA pre medzinárodný rozvoj.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17:30 vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Vláda naplňa svoje programové vyhlásenie a začne podľa ministra financií Ladislava Kamenického predávať nové štátne dlhopisy určené bežným občanom. Pôjde podľa neho o dva produkty.
Investor 200 miliónov eur, splatnosť 2 roky, neto 3% per annum. To znamená nezdanené bez akýchkoľvek odvodov, bez akýchkoľvek daní. Človek, ktorý si takýto produkt kúpi, je zabezpečený už legislatívne, nebude musieť podávať žiadne dodatočné daňové priznanie. Ak sa bavíme o produkte Patriot, tak opäť sa bavíme o objeme 200 miliónov eur. Splatnosť je 4 roky s čistým výnosom 3,3%. Samozrejme každý rok.
Všetko bude podľa riaditeľa agentúry pre riadenie dlhu a likvidity Daniela Byčánka bez poplatkov.
Občan príde do banky a nebude tam účtovaný ani vyberaný sprostredkovateľský poplatok za predaj dlhopisov, takisto za vedenie majetkového účtu. Výnos bude garantovaný, to znamená, Slovenská republika garantuje, že počas 2 rokov, respektíve 4 rokov, vyplatí adekvátny výnos. Najväčšia garancia, akú môže občan na Slovensku získať, je štátny dlhopis a pravdepodobnosť zlyhania štátu je veľmi malá.
Minister Kamenický zvýraznil aj edukačný význam vydania dlhopisov pre bežných občanov.
Ľudia nie sú hlúpi a budú si porovnávať tento produkt s inými, kde teda môžu si ukladať svoje peniaze a na základe toho sa budú rozhodovať. Moja požiadavka, ktorú som mal voči Ardalu, bola, aby to páni nastavili tak, aby to bolo výhodné pre ľudí, aby si to sami kúpili.
Opozičná strana Sloboda a Solidarita víta rozhodnutie ministerstva financií ponúknuť občanom možnosť investovať do štátnych dlhopisov. Zásadný problém v hospodárení štátu však podľa nej ostáva. Verejné výdavky výrazne stúpajú a vláda namiesto šetrenia a efektívneho hospodárenia siaha ľuďom hlbšie do peňaženiek cez vyššie a nové dane. Kresťansko-demokratické hnutie kritizovalo dnes zahraničnú politiku Slovenska a vyjadrilo sa aj k aktuálnym zisteniam ohľadne baterkárne v Šuranoch, či k tomu, čo by spôsobilo zavedenie ciel zo strany USA. Podľa kresťanských demokratov nám práve spájanie s Moskvou nerobí dobrú reklamu vo svete. Po návšteve v USA na to upozornila europoslankyňa za KDH Miriam Lexman, pričom výzvu adresovala aj Európskej únii.
Musíme sa začať viac zaoberať našimi ekonomickými a bezpečnostnými záujmami, preto lebo to bude hrať prím v zahraničnej politike. Zahraničná politika tohto storočia bude na sústredenie sa národných záujmov, čo je z niektorých pohľadov legitímne, ale musíme sa prispôsobiť.
Kresťanskí demokrati upozornili aj na to, čo môže spôsobiť slovenskej ekonomike uvalenie cieľ zo strany USA, hovorí Horecký.
Sme ako proexportná priemyselná ekonomika najzraniteľnejší. Rozprávame sa pri dopade ciel o 2% HDP, ktoré by znamenali bezprostredné škody vo výške 300 miliónov eur a dotkli by sa 70 000 zamestnancov našich obyvateľov.
Miriam Lexman hovorila aj o nových informáciách týkajúcich sa baterkárne v Šuranoch.
V prípade, že Slovenská republika dostáva baterkáreň v Šuranoch, ktorú stáva čínska firma Goshen, je možné, že až do výšky 2/3 nášho exportu bude zakázané a zastavené, preto lebo táto firma sa čo chvíľa môže dostať na sankčný zoznam Spojených štátov.
To by podľa Lexman malo veľmi negatívny vplyv aj na náš automobilový priemysel. KDH podľa Mariana Čaučíka nespochybňuje investície na Slovensku. Problém majú podľa neho len s tým, ako sa tieto investície a tieto investičné zámery presadzujú.
Netransparentne vyvolávajú veľa otáznikov a ľudia majú oprávnené obavy. Chceme, aby tieto odpovede sme dostali aj na úrovni parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorý budeme iniciovať aj kvôli výstavbe baterkárni v Šuranoch, ale takisto spomeniem aj nový problém, ktorý rezonuje v posledných dňoch, a to je prečerpávacia stanica v Málinci.
Prezident Peter Pellegrini dnes v prezidentskom paláci odovzdal poverovacie listiny piatim novým veľvyslancom. Vedúcim diplomatickej misie v Libanone sa stane Valer Franco, v Belgickom a Luxemburskom kráľovstve Tomáš Kozák, v Slovinsku misiu povedie Peter Bak, v Argentíne Milan Zachar a na Kube Zdeněk Rozhold. Od nových veľvyslancov hlava štátu očakáva naplnenie ekonomických a politických záujmov Slovenska.
Dynamika politického vývoja vo svete vyžaduje v oblasti diplomacie aktívny a asertívny prístup. Ste to práve vy, ktorí musia urobiť maximum preto, aby hlas našej krajiny bolo dostatočne počuť. V dnešnom svete musíme jasne zdôrazňovať úlohu efektívneho multilateralizmu pre dosiahnutie mieru a diplomaticky pôsobiť tak, aby sa neobjavovali nové konflikty a vojny vo svete.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini dnes podpísal legislatívu, ktorá je súčasťou dohody s lekárskym odborovým združením. Zároveň vyzval vládu a zdravotníkov, aby sa spojili v prospech pacienta. Prijatím zákonov lekárski odborári koncom minulého roka podmienili stiahnutie svojich výpovedí. Rokovania k situácii v koalícii pokračujú. Konečná dohoda zatiaľ nie je. Potvrdili to Ľubica Končalová z tlačového oddelenia Smeru SD a minister investícií a podpredseda Hlasu SD Richard Raši. Viacerí ministri pripustili zmeny vo vláde súvisiace so zmenami pomerov v Národnej rade. Koalícia rokuje aj o nomináciách pri personálnych voľbách, napríklad do rady STVR. Kompenzačný príspevok pre učiteľov a odborných zamestnancov bude v tomto roku vyplácaný v Bratislavskom kraji, okrese Trnava a v meste Košice. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže určilo spôsob jeho vyplácania. Nárok na kompenzáciu budú mať aj zamestnanci špeciálnych výchovných zariadení. Výška príspevku sa bude pohybovať od 60 do 130 eur mesačne. Hnutie Slovensko aj Kresťanská únia dnes dostali správy s vyhrážkami o bombovom útoku na ich sídla. TASR o tom informovali politické strany s tým, že to nahlásili na polícii. Bombové vyhrážky potvrdili aj Smer SD, Progresívne Slovensko, SAS, Za ľudí i Mimoparlamentná Maďarská aliancia. Aktívne komunikovanie bombových hrozieb môže podľa ministerstva vnútra podnecovať k ďalšiemu podobnému konaniu. V reakcii na bombové hrozby, ktoré dostali niektoré politické strany, to vyhlásil hovorca rezortu vnútra Matej Neumann. Opozícia podľa neho manipuluje verejnosť. Aj sociálna poisťovňa dnes ráno uzavrela svoje pobočky pre oznámenie o bombovej hrozbe. V spolupráci s políciou situáciu preverila a pracoviská sú aktuálne opäť otvorené. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa a súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera skončili ku koncu vlaňajška v zisku. Súkromná Unión zdravotná poisťovňa vykázala ku koncu minulého roka stratu. Vyplýva to z prehľadu hospodárenia zdravotných poisťovní k 31. decembru 2014. Špecializovaný trestný súd Pezinku oslobodil konkurzného právnika Zoroslava K. spod obžaloby, ktorá sa týka kauzy ovplyvňovania rozhodnutí súdov a korupcie. Rovnako uznali za nevinného aj advokáta Tomáša K. Bývalému sudcovi Richardovi M. uložili za podplácanie trest väzenia v trvaní jedného roka s podmienečným odkladom na 2 roky. Rozsudok nie je právoplatný, prokurátor podal odvolanie. Muž, ktorý včera horel v centre Gelnice, zraneniam podľahol. Podpáliť ho malo dieťa. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre zločin ublíženia na zdraví. Maloletá osoba, ktorá sa mala skutku dopustiť, nie je trestne zodpovedná. Prípad vyšetruje kriminálna polícia v Spišskej Novej Vsi.
Z cirkvi.
Uplynulý týždeň sme si pripomenuli 10 rokov od referenda o rodine. Hlasovanie bolo neúspešné, ale táto téma stále rozdeľuje našu spoločnosť. Referendum o rodine a jeho dopad na spoločnosť bola téma dnešného zaostreného, informuje Ľudovít Malík.
Referendum o rodine sa konalo pred 10 rokmi. Obsahovalo tri otázky: o definovaní manželstva ako zväzku jedného muža a jednej ženy, ustanovenie o zákaze adopcií a výchovy detí pármi rovnakého pohlavia, a to, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti nesúhlasia s obsahom takejto hodiny. V relácii Zaostrené referendum hodnotila jedna z jeho hlavných tvári a predseda Aliancie za rodinu Anton Chromík.
Po referende napríklad došlo k tomu, že o manželstve sa začalo veľa viacej hovoriť. Boli tam aj také obdobie, kedy vlastne nám stúpal počet súbašov, klesal počet rozvodov. Hej, to znamená, že nejakým spôsobom sa niečo začalo trošička meniť.
Jedným z argumentov odporcov referenda bolo tvrdenie, že o ľudských právach sa nediskutuje či nehlasuje. Podľa Antona Chromíka ale podstata je niekde inde.
Jedna z vecí je tá, že samozrejme oni to používajú ako argument s tým, že toto je ľudské právo, ale ústavný súd povedal, že to nie je ľudské právo, že neexistuje ľudské právo na registrované partnerstvo. Tá celá pointa je tá, že či máme akceptovať niečo, čo je škodlivé a zlé, alebo to nemáme akceptovať. A z môjho pohľadu proste my musíme povedať, že nie, toto je škodlivé a zlé a to akceptovať nemôžeme.
V súčasnosti Smery KDH prichádzajú s vlastnými návrhmi v tejto oblasti a Anton Chromík vidí istú šancu, že môžu v parlamente prejsť.
Keď budú spolupracovať, tak tomu dávam šancu. Ak prevládne politikárčenie s tým, že ja nejdem preto, lebo tento je taký škaredý, ja nejdem preto, lebo tento je tiež taký škaredý, tak nič nedosiahneme.
Celú reláciu Zaostrené o referende za rodinu si už dnes môžete vypočuť v našom webovom archíve.
Na Slovensku začal dnes Národný týždeň manželstva 2025. Koná sa tradične vo Valentínskom týždni. Propaguje manželstvo ako vzácnu hodnotu pre jednotlivcov i celú spoločnosť. Téma Národného týždňa manželstva je v tomto roku Beh na dlhú trať. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Na Slovensku už 15. rok funguje Národný koordinačný tím Národného týždňa manželstva, ktorého úlohou je komunikovať so zahraničím a prináša impuls a tému pre celonárodnú kampaň. Kampaň chce upozorniť aj na to, že o manželstvo sa treba starať. To, že máme dobré manželstvo, nie je niečo samozrejme alebo automatické, ale že mu treba venovať úsilie a pozornosť. Cieľ Národného týždňa manželstva približuje Ondrej Kolárovský, hlavný koordinátor Národného týždňa manželstva.
Cieľom je jednak vyzdvihnúť myšlienku manželstva, že manželstvo je hodnota, ktorá je vzácna, ktorú netreba nejak prehliadať a prináša benefity nielen pre samotných manželov, ale pre ich deti a samozrejme pre celú spoločnosť.
Národný týždeň manželstva je pozitívna iniciatíva, ktorá pripomína hodnoty a zásady, na ktorých stoja dlhodobé vzťahy. Nosným motivom je myšlienka, že dobré manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, o ktorý sa potrebujeme starať. Téma aktuálneho ročníka je inšpirovaná športom a má názov Beh na dlhú trať.
Chceme upozorniť na to, že manželstvo nie je šprint na krátku vzdialenosť, že sa rozbehneme s veľkým nadšením a rýchlo sme v cieli s prípadným úspechom, ale že je to nejaký dlhodobý projekt, celoživotný, v ideálnom prípade.
Každý rok množstvo dobrovoľníkov v rôznych regiónoch Slovenska pripravuje kultúrne, športové, duchovné aj dobrodružne ladené podujatia nielen pre manželov. Viacere je možné nájsť na webovej stránke Národného týždňa manželstva ntm.sk.
Centrum pre rodinu Sigurd hostilo od 7. do 9. februára už tretí ročník mužskej konferencie. Viac ako 30 mužov prijalo pozvanie spoločenstva Skala, aby obnovili svoj vzťah s Bohom a našli si čas popremýšľať nad tým, aká je rola muža v rodine. Hlavný speaker konferencie bol Bohuš Živčák, vedúci spoločenstva Rieka života. Viac už kolega Martin Ďurčo.
Byť dobrým mužom, manželom a otcom je proces, na ktorom sa stále dá pracovať a posúvať sa ďalej. Sami bojujeme a hľadáme inšpirácie o dobré vzory, hovorí organizátor konferencie a líder spoločenstva Skala Peter Horvát.
Témou celej konferencie je rola muža v rodine. Bolo hovorené na príklade Tobyho a Tobiáša, tie úlohy otca, ten vzťah otca a syna, to odovzdávanie v štafety, viery, tradície, poslušnosti syna voči otcovi, podrobeniu sa nejakej tej Božej ceste. Takže takéto myšlienky vlastne boli predostreté a veľmi, veľmi sme boli obohatení. Teda, a sám som videl, že tí chlapi vlastne počúvali.
Bohuš Živčák ako prednášajúci aj ako líder misijného spoločenstva vníma potrebu iného jazyka, ktorý musí voliť cirkev, ak chce viac osloviť mužov. Konferencia mu túto možnosť ponúkla.
Často aj pastorácia je nastavená alebo viac zameraná na ženy, lebo ich je viac, takže sa venujeme tomu, koho máme pred sebou. Ale na druhej strane muži, ktorí prídu do kostola, tak tiež čakajú, že či o nich niekto zakopne, či bude niečo, čo zodpovedá ich mentalite, špiritualite, identite, keď to takto nazveme. A myslím si, že stále máme veľké medzery v katolíckej cirkvi tomu, ako sa venujeme mužom a ako s nimi rozprávame o Bohu, o živote, o viere, o manželstve, o tom vnútornom svete.
Víkend, zdá sa, splnil očakávania a mužská konferencia podľa účastníkov priniesla svoje ovocie.
To je to vytvoriť aj to spoločenstvo mužov, aj zároveň zdieľať, aj počúvať skúsenosti iných mužov a mať aj ten taký čas čisto, len ja muži. To potrebné niekedy aj tak má taký čas a možno zdieľať ho aj s inými mužmi.
Možno je to aj 10 rokov, čo som nebol na takej víkendovke. Už teraz to splnilo moje očakávania a verím, že Boh bude konať, že teraz len zasial to semienko a to semienko verím, že ešte prinesie. Dúfam, že 100-násobnú úrodu.
Pápež František zaslal posolstvo Národnému kongresu o duchovných povolaniach, ktorý sa konal od piatku až do včera v Madride. Svätý otec vyzval účastníkov kongresu, aby sa zamerali na konkrétne potreby druhých. Poukázal pritom na dôležitosť pohľadu, ktorý rozpozná utrpenie a potreby bratov a sestier, nie abstraktne, ale v konkrétnych ľuďoch. Cieľom kongresu bolo nielen rozlíšiť duchovné povolania, ale aj podporiť službu misií, najmä medzi mladými. Program zahŕňal workshopy, modlitebné vigílie, svedectvá, spoločnú eucharistiu a ďalšie iniciatívy. Parížska prokuratúra oznámila, že napriek vážnym obvineniam zo sexuálneho zneužívania nebude vyšetrovať Abbého Pierra, ktorý zomrel v roku 2007. Dôvodom je premlčanie trestného činu, neoznámenia, čo znamená, že vyšetrovanie nie je možné ani vo vzťahu k ďalším osobám, ktoré mohli zneužívanie zakrývať. Francúzski biskupi predtým žiadali, aby prokuratúra začala vyšetrovanie po zverejnení 9 nových obvinení proti kňazovi.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký prezident Donald Trump má dnes oznámiť zavedenie 25-percentných ciel na všetok dovoz ocele a hliníka do Spojených štátov, vrátane importu z Kanady a Mexika, ako aj ďalšie dovozné clá. Novinárom to povedal včera na palube lietadla Air Force One počas cesty z Floridy do New Orleansu, kde sa zúčastnil na finálovom zápase Ligy amerického futbalu. Informovali o tom svetové agentúry. Viac k téme nahrala Lucia Pálešová.
Na otázku reportéra, kedy spomínané clá nadobudnú účinnosť, Donald Trump odpovedal, že takmer okamžite. Potvrdil tiež, že pravdepodobne zajtra alebo v stredu oznámia aj recipročné clá. Splní tak svoj sľub ešte z predvolebnej kampane, že na dovoz do USA uvalí clá v rovnakej výške, akú obchodní partneri uplatnia na americký vývoz. Donald Trump už počas svojho prvého funkčného obdobia zaviedol clá vo výške 25% na oceľ a 10% na hliník. Neskôr však udelil úľavy niekoľkým obchodným partnerom vrátane Európskej únie, Veľkej Británie, Kanady a Mexika. Clá na výrobky z ocele a hliníka by tvrdo zasiahli Nemecko a ďalšie krajiny Európskej únie. Podľa štatistiky dovozu do USA boli Kanada, Brazília a Mexiko v roku 2024 najväčšími dodávateľmi ocele do USA. Donald Trump chcel od 1. februára uvaliť 25-percentné dovozné clá na všetok tovar z Kanady a Mexika, no po rokovaní s lídrami týchto krajín ich odložil o najmenej 30 dní. Začali však platiť clá vo výške 10% nad rámec existujúcich ciel na dovoz z Číny. Trump bude zajtra o clách telefonicky rokovať s čínskym lídrom Xi Jinpingom.
Kosovský premiér Albin Kurti sa vyhlásil za víťaza včerajších parlamentných volieb. Vyhrali sme a zostavíme ďalšiu vládu, povedal dnes krátko po polnoci svojim priaznivcom v kosovskom hlavnom meste Priština. Čo to krajine a jej etnikám prinesie, nahral Jozef Pikula.
Podľa volebnej monitorovacej skupiny Demokracia v akcii, ktorá vychádza z výsledkov z 98% volebných miestností, získala Kurtiho vládnúca ľavicovo-nacionalistická strana Sebaurčenie viac ako 40% hlasov. V zákonodarnom zbore však stratila absolútnu väčšinu. Na druhom mieste skončila so ziskom takmer 22% hlasov liberálna demokratická strana Kosova. Stredopravicová demokratická liga Kosova získala 17,5% a konzervatívna aliancia pre budúcnosť viac ako 7% hlasov. Ostatné strany neprekročili 5% hranicu potrebnú na vstup do 120 členného parlamentu, v ktorom je 20 kresiel vyhradených pre etnické menšiny, 10 pre Srbov a rovnaký počet pre iné skupiny vrátane Bosniakov, Turkov a Rómov. V doterajšom parlamente malo seba určenie spolu so zástupcami etnických menšín pohodlnú väčšinu. Ak chce zostať pri moci, zrejme bude musieť spojiť sily s Demokratickou stranou Kosova alebo Demokratickou ligou Kosova. Teoreticky by prichádzalo do úvahy aj vytvorenie vlády bez účasti Kurtyho strany sebaurčenie. Kurty ako predseda vlády zvolil tvrdý postoj voči srbskej menšine, ktorá žije predovšetkým na severe Kosova. Jeho deklarovaným cieľom je rozložiť paralelné štruktúry, ktoré podporuje vláda v susednom Srbsku. Kosovské úrady okrem iného fakticky zakázali srbský dinár ako platobný prostriedok a zatvorili banky a pošty, čo vyvolalo kritiku Európskej únie. Otvorená kritika prišla aj zo strany USA, ktorých podpora výrazne prispela k nezávislosti Kosova. Vyslanec nového amerického prezidenta Donalda Trumpa Richard Grenell nedávno na platforme X označil Kurtyho vládu za nedôveryhodnú. Sám Trump označil Kurtyho za katastrofu.
Krátko zo sveta.
Informácia o príprave zrušenia agentúry USA pre medzinárodný rozvoj, ktorá je určená na pomoc pre zahraničie, je mimoriadne závažná pre vnútorné záležitosti Slovenska. Premiér Robert Fico sa preto listom obrátil na šéfa Komisie pre efektívnosť vlády Ilona Maska. Chce od neho informácie o poskytnutých grantoch pre slovenské mimovládne organizácie či médiá. Tvrdí, že peniaze sa na Slovensku používali aj na politické ciele. Krajský súd v Brne nariadil likvidáciu spolku, pod ktorým v Česku pôsobila miestna bunka ruskej motorkárskej skupiny Noční vlci. Dôvodom je nesplnenie zákonom stanovenej povinnosti neexistujúce sídlo. Klub má väzby na ruského prezidenta Vladimíra Putina. Ukrajina bola v noci na dnes opäť vystavená útokom ruských dronov. Smerovali najmä na západ a juhozápad Ukrajiny a niektoré do centrálnych oblastí. V hlavnom meste Kiev útok dronov spôsobil požiar a zranil 38-ročnú ženu. V meste Sumy na severovýchode Ukrajiny došlo v dôsledku dronového útoku k poškodeniu niekoľkých domov. Rumunský prezident Klaus Johannis neoznámil, že v stredu odstúpi z funkcie. Vyhovel tak narastajúcemu tlaku svojich kritikov, ktorí sa snažili dosiahnuť jeho odvolanie. Odstúpenie prezidenta súvisí s rozhodnutím ústavného súdu, ktorý v decembri anuloval výsledky prvého kola volieb pre nelegálne zásahy do predvolebnej kampane na sociálnych sieťach. Vládu Lichtenštajnského kniežatstva povedie prvýkrát v jeho dejinách žena. Premiérkou sa stala 60-ročná Brigit Hásová, právnička a doterajšia riaditeľka obchodnej a priemyselnej komory, ktorej vlastenecká únia zvíťazila vo včerajších parlamentných voľbách do 25-členného parlamentu. O novom prezidentovi Ekvádora sa rozhodne až v druhom kole volieb 13. apríla. Postúpili doň dvaja najúspešnejší kandidáti zo včerajšieho prvého kola. Uradujúca konzervatívna hlava štátu Daniel Noboa a ľavicová právnička Luisa Gonzálesová. Nikomu zo 16 kandidátov sa totiž nepodarilo získať nadpolovičnú väčšinu hlasov. Srbskí študenti včera zablokovali hlavné cesty v celej krajine, čím si pripomenuli týždeň od nešťastia na železničnej stanici, ktoré viedlo k vzniku celonárodného protikorupčného hnutia. Do Sávy a do Dunaja hádzali na pamiatku obetí biele ruže. Vlani v novembri sa zrútil betónový prístrešok na zrekonštruovanej železničnej stanici v Novom Sade a zahynulo 15 ľudí. Futbalisti Slovana Bratislava si po úvodnom kole jarnej časti Nike ligy upevnili postavenie na čele tabuľky. Uradujúci majster triumfoval včera na pôde Ružomberka hladko 5-1 a vedie už so 6-bodovým náskokom pred druhou Žilinou. Tá v sobotu prehrala s Košicami 0-2. Na Šošonov sa doťahuje Trnava, ktorá uspela v Banskej Bystrici 4-1 a stráca už len 2 body. Štvrtá je naďalej Dunajská Streda, ktorá v 19. kole zdolala poslednú Skalicu 3-1. Boji dvoch tímov bojujúcich o prvú šestku domáce Michalovce remizovali s Podbrezovou 2-2. Železiari figurujú na 5. mieste pred Košicami a Michalovcami. Na 8. pozíciu sa posunul Trenčín, ktorý zvíťazil nad Nováčikom z Komárna 1-0. Futbalisti FC Barcelona zvládli úlohu favorita a stretnutie 23. kola španielskej La Ligy zvíťazili na pôde FC Sevilla presvedčivo 4-1. Katalánci zaznamenali tretiu ligovú výhru za sebou a na tretej priečke strácajú na vedúci Real Madrid 2 body. Medzi hlavnými ašpirantmi na zisk titulu je s bodovou stratou na biely balet jeho mestský rival Atletico Madrid. Biatlonistka Michaela Straková sa postarala o prvú medailu pre slovenskú výpravu na Európskom olympijskom festivale mládeže v gruzínskom Bakuriani. 18-ročná biatlonistka triumfovala vo vytrvalostných pretekoch dievčat na 10 kilometrov. Následne naše hokejistky do 16 rokov získali na EOFE bronzové medaily. V dnešnom súboji o konečnú tretiu priečku zdolali Švédky 7-6 po predĺžení. Hrdinkou duelu sa stala Natália Gerčová, ktorá sa postarala o víťazný gól v 122. sekunde predĺženia. Slovenské hokejistky uzavreli účinkovanie na finálovom turnaji kvalifikácie zimných olympijských hier 2026 prehrou 2-8 proti Rakúsku. Slovenky už pred záverečným stretnutím vedeli, že na olympiádu Miláne a Cortine d'Ampezzo s určitosťou nepostúpia. Na podujatí v nemeckom Bremerhavene obsadili po troch prehrách konečnú štvrtú priečku. Hovorí útočnička nášho ženského tímu Lilian Beňáková.
Myslím si, že ten prvý zápas s Maďarkami bol dosť vyrovnaný, čo keď sme prehrali, nás troška položilo a ako verili sme si na ten zápas a mali sme určite väčšiu šancu vyhrať a s tými Nemkami boli favoritky, čo bolo určite aj cítiť a myslím si, že tiež nás to poznačilo, že bol ten výsledok taký vysoký a do tohto tretieho zápasu sme nemali čo stratiť a stalo nás to celý turnaj a určite nás to veľmi mrzí.
Tým východu zvíťazil včera v exibícii hokejových legend Slovenska nad tímom západu 19-15 v Michalovciach. Duel spestril svojou účasťou aj cyklista Peter Sagan, ktorý vhodil čestné buly. Zápas sa hral na 3 10-minútové tretiny, medzi ktorými sa uskutočnili bodované súťaže zručností. Hráči si postupne vyskúšali nájazdy dvojíc, streľbu na bagety, returný loptičiek tenisovými raketami na bránky, streľbu z bufetu či jazdu v nákupnom košíku. Z atmosféry počas z exibície bol nadšený jej organizátor Richard Lindner.
Som nadšený z toho, aká atmosféra bola, ako vytvorili fanúšikovia v Michalovciach a myslím, že to bola krásna oslava ich klubovej 50-ky. Tiež ma veľmi nadchlo to, ako som videl, ako si to chlapci na ľade užívali, lebo to bolo veľmi dôležité, samozrejme tú energiu z toho ľadu potom cítia aj fanúšikovia.
Slovenská ženská basketbalová reprezentácia sa prvýkrát od roku 2019 nepredstaví na majstrovstvách Európy. Tým trénera Martina Pospíšila sa neprebojoval na tohtoročný záverečný turnaj aj napriek víťazstvu 78-55 nad Islandom. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do druhého kola dvojhry na turnaji VTA v katarskej Dohe. Ukrajinku Anelinu Kalininovú zdolala s prehľadom 6-2, 6-3. Jej ďalšou súperkou bude 12. nasadená Ruska Mira Andrejevová.
Počasie.
Meteorológ Peter Jurčovič predpokladá, že zajtra ešte veľká zmena v počasí nebude.
Jedine, čo by sa dalo ako navyše povedať, je, že keď bude v noci jasno a cez deň pekne slnečno, že by predsa len tie nočné teploty mohli byť zase o niečo nižšie. Týka sa to hlavne Prešovského kraja, kde by to malo ísť aj pod minus 10 a možno až do takých minus 13, 14 stupňov. A na juhu, na západnom Slovensku, treba, kde sme mali teploty nad nulou, ani Bratislava, takže ráno nemala mraz, tak teraz by to malo byť asi tak minus 4 až minus 6. Takže naozaj chladnejšie ráno a chladnejší deň. No a cez deň to bude maximálne do 8 stupňov. Zajtra by to väčšinou malo byť celku pekne slnečno, aj keď pripúšťam, že zasa na západnom Slovensku môže trošku pribúdať oblačnosť, prípadne až niekde po Žilinu, kde by som eventuálne čakal, že sa môže aj nejaká snehová vločka ukázať.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali od 20. hodiny 30. minúty. Vás pozývame počúvať reláciu Gaučing. S hostiami, ktorými budú organizátori púte zaľúbených, sa budeme venovať téme randenie, čistota a čo s tým. Následne sa vám budeme snažiť spríjemniť zvyšok dňa aj hudbou na večer. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný zvyšok večera prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.